Vi skal nu høre flygtningeadvokat Hans Bosrup fortælle om sin nylige rejse til Kosovo for at følge hans klienters vilkår, efter at de er blevet udvist fra Danmark. Optagelsen fra den 23. oktober 2006.
Advokat Hans Bosrup, du har rundsendt en CD'er med en PowerPoint-optagelse og interviews fra Kosovo. Det er jo meget skræmmende. Hvor slemt står det til, at du har været dernede? Kunne du fortælle lidt om det?
Ja, man kan sige, at det har faktisk ikke været værre. Og det kommer nok meget bag på mange, fordi krigen er jo længe siden, og der er masser af internationale mennesker dernede, selvom der ikke er så mange, som der var engang. Men det hænger sammen med, at folk kun ser de raske, de syge, og det er altså cirka en fjerdedel af befolkningen, de er væk. Altså de lever i kældre og i udhuse, så dem ser man ikke. Det var den 15. september, jeg deltog i en konference om netop krigstraumatiseret, som blev holdt i Pristina, og hvor der deltog det danske integrationsministerium deltog, og Dansk Røde Kors havde betalt for det, og det Kosovo Sundhedsministerium og en række psykiater og en hel masse internationale var der. OSCE var der. Og konklusionen var, at situationen i dag for de syge var værre, end den var for 10 år siden. Og det er meget vanskeligt for nogen, specielt det danske integrationsministerium, at forstå det, fordi de hele tiden siger, at situationen er mærkbart forbedret. Og forklaringen på, at situationen sådan set er værre, det er, at der er mange flere syge, rigtig mange flere, end det var for 10 år siden, og at de serbiske, eller rettere lægerne, er rejst. De fleste af lægerne, langt de fleste af lægerne og psykiaterne, var jo serbere, og de er der simpelthen ikke mere. Så forholdet imellem antal patienter og antal læger er blevet værre. Og så kan man sige, at hvad er slemmest, ikke at kunne komme på sygehuset, eller ikke kunne komme til læge, fordi man bliver diskrimineret, eller ikke at kunne komme til læge eller på sygehuset, fordi man nu skal betale for det, eller fordi der er for få læger. Altså på patienten, der virker det på samme måde. Og en anden ting, der var meget skræmmende, det er, at sundhedsbudgettet, det bliver skåret ned hvert eneste år, og er blevet det hvert eneste år. Og det bliver det også i fremtiden.
Og, undskyld, jeg afbryder. Er det ikke FN, der styrer det nede?
Ja og nej, fordi FN administrerer nogle ting, men de administrerer altså ikke sundhedsbudgettet. Det gør Kosovo-politikerne selv, og i den del af verden, der ser det ud som om, at politikerne hellere vil, om jeg så må sige, se fremad og hjælpe de vælgere, som kan bygge og som kan være entreprenører. Og det ser ud som om, at det der med at hjælpe de syge er ligesom at sidde fast i fortiden. Og det betyder altså, at psykiaterne, de få der er i tjeneste, altså de har været nødt til at lukke 40 senge på det eneste psykiatriske hospital, der er der. Og det havde i forvejen kun 267 senge. Men hvis man kommer på hospitalet, så skal man betale for at være der. Altså Danmark er også begyndt at sende skizofrene ud. Og der var en af dem, som var heldig at komme på sygehuset. Men dagen efter måtte han forlade sygehuset, fordi han havde ikke penge til at betale for. Og det er ikke alene, de officielle udgifter, man betaler. Lønningerne er så dårlige, så altså for at få behandling, så skal lægerne altså og sygeplejerskerne også have penge uofficielt. Og alle ved det. Og sådan er det. Maden, den eksisterer, men er tæt på det uspiselige, så familien er altså nødt til at sørge for mad og sørge for rent linned på stuerne. Altså jeg var rundt og se på hospitalet, og det er nogle forfærdelige vilkår. Derfor er det altså dobbelt mærkeligt at forstå, at Danmark nu sender sygere og sygere mennesker. Altså, nogle af de sidste, jeg har set, der er blevet sendt derned, det er nogle af dem, vi evakuerede fra Makedonien lige efter krigen i foråret 1999. Og dem, vi sender tilbage, de er meget mere syge, end dem, vi hentede.
Men hvordan kan du vide det?
Jamen, jeg sammenligner deres journaler. Og så er der jo hørt mange af dem. Der er mange af dem, som jeg har set, da de kom, og som jeg har set nu. Og det er ret tydeligt at se, altså selvom man ikke er læge. Men det er faktisk sådan, at dem, der kom, dem vi evakuerede fra Stankovic, de kom jo alle sammen til Randers Kaserne. Og der var det sådan, at de alle sammen blev screenet af læger og sygeplejersker. Og derfor ligger der faktisk en modtagsjournal på dem alle sammen. Og i ingen tilfælde har jeg set modtagsjournaler så alvorlige, som de speciallægeerklæringer, der ligger på dem, som vi i øjeblikket sender ud.
Bosrup, du er taget til Kosovo, fordi du vil undersøge, hvordan forholdene er for dem, Danmark udviser. Hvad er det så, der er det værste for dig at se, og hvordan er udsigterne?
Altså, jeg havde egentlig planlagt at besøge 9 familier. Jeg nåede altså kun 2. De to familier var så rædselsfulde en oplevelse. Og jeg skal prøve at fortælle, hvad... Altså, hver af familierne bestod af 2 voksne og 3 børn. Den ene familie, der var faren tidligere professionel fodboldspiller. Og jeg har set videoer med ham, og det var fantastisk at se. Og nu lå han der under sin dyne og ville ikke have kontakt med nogen og rokkede, og han var fuldstændig ligesom et dyr at se på, og altså han dør. Det der er ingen tvivl om det.
Altså, det er det, du har video og dokumentation på, det kan alle jo sådan set gå ind og se, ja, om hvordan han har det.
Ja, men jeg tror, altså, der er måske nogen, der tror, at han kan leve lige så lang tid, som vi andre kan, men altså, det kan man ikke, når man er så fyldt med smerte og lever så meget i en anden verden, så holder, altså, mener, livsfunktionerne holder op, og man, altså, det er jo ikke til at få mad i ham, for eksempel, og han drikker ikke noget, så det giver sig selv. Så han vil dø, og så er der altså den her meget traumatiserede mor, og så er der 3 børn, som kender Danmark meget, meget mere, end de kender Kosovo, som taler flydende dansk, og de kan ikke komme i skole, fordi de har ikke penge til skolebøger. Det er jo sådan, at på uddannelsessektoren, der har man økonomiseret sådan, at man deler undervisningen op. Og de børn, der kommer tilbage fra udlandet, de har ikke så høj en prioritet. Men altså, et af problemerne, det er, at de kan ikke komme i skolen, når de ingen skolebøger har. Og på en af skolerne, der kunne pigerne fra den her familie, de kunne simpelthen ikke blive indskrevet i skolen, før nogle papirer var overført fra deres skole i Danmark. I den anden familie, der var det moren, som var skizofren og helt fremmed. Altså, hun var fysisk til stede, men man kan klart se på hende, at hun er der, ikke vel? Og der er også en psykotisk søn. Altså alle børnene, de var jo fuldstændig dansksproget. Altså hvis du mødte dem på gaden, så ville du tro, de var danskere. Altså der, og de har ingen... Altså, de kan heller ikke komme i skole. Så fremtiden for dem... Jamen, der er ikke nogen fremtid, så kan man sige, jamen, det må der jo være fysisk alligevel. Altså, hvordan er dagen i morgen, hvordan er dagen om et år? Og jeg kan ikke sige andet, end at de 2 skizofrene, de vil formentlig, jeg tror ikke, de lever om et år. Og så kan man sige, jamen, kan deres ægtefælle så ikke komme videre i livet? Og kan deres børn ikke komme videre i livet? Og jeg kan sige, at skolemæssigt, så kan de i hvert fald ikke. Og mit gæt er, at når nu ægtefællen er død, så vil der så blive plads til, at de selv bliver så... altså, så får de... Altså, de har ikke haft mulighed for at passe på sig selv, fordi al deres energi er gået til at passe på den meget mere syge ægtefælle. Men altså, ægtefællerne selv har været meget voldsomt ramt, og det bliver der så pludselig plads til. Og derfor er det meget sandsynligt, at de så, om jeg så må sige, falder om. Og det vil altså sige, at du har nogle børn her, som er forladte, som ikke kan komme ind i uddannelsessystemet. Det vil sige, at de ender som gadebørn. Hvis de var blevet i Danmark, så det var velbegavede børn alle sammen. Altså, det var søde børn og velstimulerede børn, men der er altså kun gaden og det kriminelle miljø, der venter dem i Kosovo.
Men Hans Bostrup, i det omfang, og det er der så et lille omfang, at det drejer sig om økonomiske problemer, skolepenge, betalt for hospitalsophold, kunne den danske regering så ikke sende penge med, når de nu ved, du har antagelig afleveret din undersøgelse til regeringen.
Ja, den har de ikke svaret på, Jørgen.
Så kan de jo selv sende penge derned. Man sender så mange penge til Kosovo i forvejen.
Ja, men det gør de ikke. Altså, det er rigtigt, at der bliver sendt mange penge til Kosovo, og de bliver så altså fordelt af Dansk Røde Kors, men der er ikke en eneste af de kroner her, der går til de danske, der bliver sendt ud. Jeg har selv undret mig over det, men Dansk Flygtningehjælp fortæller meget om deres store projekt. Men når jeg så spørger dem, om de har været i forbindelse med nogle af dem, nogle af de syge, som Danmark har sendt ud i løbet af de sidste 5 år, eller nogle af dem, der bliver sendt ud, så svarer de nej. Vores projekt er ikke designet til det. Så det er rigtigt, at det er formentlig rigtigt, at Danmark sender mange penge til Kosovo, men de når altså ikke de her mennesker. Så de her mennesker får ingen glæde af dem. Dansk Flygtningehjælp, hvis man ringer og spørger dem, eller hvis man møder mange af deres folk dernede, så anerkender de også, at det er ikke det, pengene skal gå til. Det er jo altså penge, som kommer fra Integrationsministeriet.
Det kunne jo se ud som om, der er vandtætte skodder mellem den danske politik med at hjælpe i udlandet, også flygtninge i udlandet, og så den politik, man har over for dem, der har søgt asyl i Danmark.
Altså, jeg ved ikke, om det er sådan. Det kunne sagtens se sådan ud, men man kunne også få meget mørkere tanker. Altså, den målrettede pine, man påfører de flygtninge fra Kosovo, den troede jeg aldrig nogensinde, jeg skulle komme til at opleve i noget europæisk land, og der er slet ikke i Danmark. Hvad det koster for det danske samfund, at pine hver enkelt af de her mennesker, og jeg bruger udtrykket pine, fordi man ved godt, hvad der sker med dem, og man ved også godt, at deres helbred, det tager alvorligt skade, og at de bliver invalideret. Og alligevel gør man det, og jeg har en fornemmelse af, at det er sådan en slags signalpolitik, at folk ude omkring skal vide, hvad der sker med dem, når de ikke gør, som danske embedsmænd siger, de skal gøre. Så det ligner altså en straffesanktion, det ligner altså en situation, hvor man forsætligt påfører folk pine, og det er et fantastisk omkostningsfyldt projekt, altså både for den enkelte, men også for den danske stat.
Hvis din hypotese om, at det er forsætligt for at afskrække potentielle flygtninge fra at rejse til Danmark, så ser det ud til, at den danske regering har succes med den politik, for vi har jo set, at de irakiske flygtninge, som nu flygter i 100.000 vis, de flygter jo ikke til Danmark. De tager Sverige i stedet for.
Ja, det har jeg også læst i aviserne.
Så vi må regne med, at det bliver opfattet som succes. Hvis altså det er rigtigt, det er den politik, regeringen har, så har det en succes med det på deres egne værdi.
Ja, altså hvis man måler succesen på, at der er færre, der banker på i Danmark, så kan man sige, at så er det jo en succes. Hvis man omvendt måler succesen på, hvordan... altså det er jo i dag 60 år siden, det er 60 år siden nu, at vi modtog ungarerne med Dannebrogsflag ved stationen hernede i Padborg. Hvis man måler succesen på, hvordan danskernes etiske niveau, næstekærlighedsniveau, humanistiske niveau er, så må man nok sige, at så er det en tragedie og en fiasko. Og der må man jo altså desværre sige, at når man ikke engang har været inde og røre ved den der, altså røre ved de humanistiske instrumenter og sænke niveauet og blive mere afstumpet, og embedsmænd ikke vil ikke vil ikke engang vil se på de her syge mennesker, som de tager ud, eller som de sender ud, så er det jo altså noget, som får lange, lange eftervirkninger. Det er altså noget, som kommer ind i helt unge embedsmænd, og de fortsætter jo altså i hele deres karriere, for det er altså det, de har lært. Og det betyder, at vi i den danske embedsmandsstand, og jeg er bange for, at de har flyttet sig for længst til domstolen, og de har flyttet sig til ombudsmanden, og der flytter sig til alle de der beskyttelsesenheder, der betyder det så, at den almindelige dansker vil komme til at møde en meget mindre human offentlig person i fremtiden. Fordi de har jo altså de har fået forsimplet eller forstumpet deres, eller afstumpet deres holdning over for en borger, som kommer fra udlandet. Og det kan man ikke i længden adskille fra en borger, der kommer fra Danmark, men som bare er ressourcesvag. Fordi man har jo altså hos domstolen og hos ombudsmanden og hos politikerne fået godkendt alle trikkene, og nu er det, der i sin tid var meget kritisabel forvaltningsvirksomhed, og det studenterne ville dumpe til, eller dumpe på universitetet til, hvis de sagde, det er altså blevet det almindelige. Og det sørger man ikke noget, man kan lave om på, sådan fra den ene dag til den anden. Så det, der sker i øjeblikket, det får for alle de svage i Danmark nogle meget, meget lange skygger.
Hans Boserup, du sagde, at du ikke havde fået svar fra Integrationsministeriet på den rapport med videooptagelser og fra den der konference, du sendte til dem. Men hvad så med medierne? Har du sendt din CD til medierne?
Der er nogle få medier, som behandler det her omhyggeligt og seriøst, og de har fået den. Det er Foden, din egen radiostation, så er det altså Danmarks Radio, som vil lave en dokumentarudsendelse, og det er TV2, som vil lave også en dokumentarudsendelse, og så er det et hold journalister fra Politikken, som vil følge nogle af de her familier, fra de bliver udsendt fra Danmark, og så vil de følge, hvordan det nu går dem, når de kommer til Kosovo. Altså, det er jo ikke noget stof, som journalister trykker, fordi deres læsere er formentlig overfodret eller mætte af det. Altså, der er jo den ene historie, der er værre i dag, end der var i går. Altså, i tirsdag stod en af mine kolleger med et spædbarn kl. 24 om natten, hvor moren var blevet sat i fængsel med henblik. Hun bliver sendt ud i morgen. Faren, ham havde de taget på politistationen, fordi han var fortvivlet og råbte op. Og så står min kollega der oppe i Åbenrå med et barn på kl. 24 om aftenen med et spædbarn. Og man siger sig selv, hvad får pæne danske politifolk til at gøre sådan noget? Altså, er der ikke et eller andet bremse inde i dem, der siger, det her, selvom vi har fået ordre til det, der må være en anden vej. Og der må vi altså for 10 år siden var det her fuldstændig utænkeligt. Og der ville politibetjenten formentlig være nervøs for, hvad kommer der til at stå i avisen i morgen? Men der kommer jo ikke til at stå noget i avisen i morgen. Det er sket, altså. Det moralske hjul, det har drejet. Det menneskekærlige hjul, det har drejet. Og det bliver ikke min generation, at pendulet svinger tilbage, men jeg er sikker på, at det vil svinge tilbage en gang. Og så er jeg sikker på, at man vil betragte den her periode som en periode, vi skal være meget flov over. Altså, vi skal jo ikke glemme, at vi har gjort det før. Vi har jo faktisk gjort det for et par 60 år siden. Vi havde alle børnene og de tyske flygtninge ude i Oksbøl, som vi lod dø på grund af mangel på lægehjælp, og vi havde alle de der børn i børnelejrene over på Amager, som jo altså også døde i et vildt højt antal. Og der har Anders Fogh Rasmussen jo sagt pænt undskyld, Og det kan da være meget godt at sige undskyld med 60 års forsinkelse, men det er lidt underligt, at man siger undskyld for noget, vi så simpelthen gentager et par 60 år senere. Jeg kan ikke lære at forstå det.
Hans Bosrup. Man må så se de lyspunkter, der er. Altså min erfaring er, at lokalpressen jo egentlig godt vil skrive sådan nogle historier, fordi de naboerne, det er godt stof. Har man ikke skrevet noget om den der historie i de lokale aviser dernede i Sønderborg?
Ikke om denne her. Der er en af de nye gratisaviser, som hedder Nyhedsavisen, som har kastet sig meget kritisk over vores indsats. Jeg kan ikke helt finde ud af, hvad det er, de vil. Men jeg har en fornemmelse af, at de synes. Nej, jeg ved det faktisk ikke. Men det er noget om de omkostninger, vi bruger på vores arbejde. Og den tog Jyske Vestkysten op. Men altså de enkelte skæbner. Altså hvis du læser Jyske Vestkysten, så vil du formentlig se en meget stor koncentration af læserbreve fra folk, som ønsker flygtninge, uanset hvor syge de er, hen hvor peberet gror.
Ja, det er også erfaringen heroppe i Nordjylland, men avisen, den tager altså serie op. Det ser jeg som et lyspunkt, og avisen, de må jo åbenbart også have fået en positiv respons på det, siden de bliver ved. Altså, de har faktisk gjort en indsats, så der er altså nogle medier, der gør noget, men altså, det er ikke det generelle billede.
Nej, altså det kan være, jeg ikke har øjne at se med, men det er ikke det generelle billede, der tegner sig for mig i hvert fald.
Hans Bosrup, for at vende tilbage til, han har sagt, Kosovo, du fortalte, at du var med på en international lægekonference om flygtningens psykiske tilstand.
Også de mange, som, altså, de der blev traumatiseret under krigen, og nogle af dem flygtede, og nogle af dem blev boende.
Du sagde, at Integrationsministeriet var med på den konference, og de der gruelige tal, der fremgår af den dokumentation, der vedlægger på den PowerPoint. Ja. Jeg kan ikke huske, om det var 30% eller 50%, der faktisk var ramt af posttraumatisk stresssyndrom. Så kan samfundet jo ikke fungere.
Nej, det gør det heller ikke. Altså, der er jo en fantastisk kriminalitet i Kosovo, og det er en kriminalitet, der går langt ind i politiet. Du har ret, altså når så stor en del, det er 25%, som har posttraumatisk stresssyndrom, men det er bare, at man har fokuseret på den diagnose. Altså ud over det, så er der jo dem, som så må sige, der er almindelig sindssyge, og der er almindelig syge. Så vi har altså en befolkning på 2 millioner, hvor en meget, meget stor brøkdel er syge, og en meget stor brøkdel er altså er nødt til at leve af kriminalitet. Og vi har et politi og et retsvæsen dernede, som styrer sig FN, men FN og FN får kritik for det hvert år. Men altså, det kan ikke lykkes for FN at gøre noget ved det. Man skal ikke være meget sociolog for at finde ud af, hvordan det vil gå med folk i sådan et samfund.
Jeg kan forstå, at serberne, de var hårdest ramte, fordi de jo nu er den forfulgte minoritet.
Altså, serberne er utvivlsomt meget hårdt ramt. De bliver til gengæld også meget beskyttet, og de bor i enklaver. Og derfor bliver, altså, sørger FN for, at de bliver kørt frem og tilbage til de ting, de skal. Altså arbejde, skole, sygehuse. Så i virkeligheden kan man sige, at lige præcis den gruppe, som du nævner, nemlig serberne, som der ikke er mere end cirka 100.000 tilbage af, dem ønsker man af politiske grunde ikke skal gå under. Og derfor bliver der gjort meget for dem. Det der er problemet for alle de andre, det er, at de bor jo ikke i en klæver, de bor jo spredt, og derfor er de enkeltpersoner, og det er enkeltpersonerne, der bliver væk.
Romaer, det er jo et specielt problem.
Ja, altså nu er der jo, der er jo ikke flere romaer, altså der er, jo, det er der, der er, der er dem, der er så højt på strå, så de er politikere. Og de kan åbenbart skabe sig en tilværelse, og så er det dem, der er helt nede på bunden, altså dem, der lever i rendestenen, og de har sådan set aldrig udgjort et mål for hverken serberne eller de etniske albanere. Det er alle dem i midten, og de er væk, altså de er simpelthen væk, du finder dem ikke. Hvis du finder nogen, så er det fordi, de enten har været i kompagniskab med en mekaniker eller en kleinsmed og holdt sig væk fra de etniske uroligheder tidligere. Men altså, mindst 90% af alle romærerne, de har været nødt til at flygte, fordi de etniske albanere er overbevist om, at de har hjulpet serberne med at udføre krigsforbrydelser. Og nu serberne er væk, så må man jo altså hævne sig på nogen, og det bliver så romærerne. Og der er mange af romamændene, der bestemt ikke har samvittigheden i orden, det er jeg helt sikker på. Og der er det altså forfærdeligt trist at se, hvordan det kommer til at gå ud over deres børn og deres ægtefæller.
Hans Boestrup, du siger, at der ikke er flere romaer tilbage næsten, men den danske regering har vel hjemsendt udvist romafamilier?
Vi har faktisk gjort det en gang med en musikfamilie, som kom fra en by, der hedder Dobrochan, over ved den serbiske grænse. Og det var ikke byens egne indbyggere, der lemlæstede dem. Det var nogen fra en landsby, der ligger 3 kilometer væk. Så de blev så gemt af nogle af landsbyens indbyggere og kunne flygte 3 måneder efter, de var kommet. Men Danmark har faktisk lovet den europæiske menneskerettighedskommission, eller menneskerettighedsdomstol i Strasbourg, at man ikke vil udsende romaer. Og det var så et vilkår for, at menneskerettighedsdomstolen ikke påkendte en afgørelse om inhuman og uværdig behandling. Så Danmark altså udadtil lovet, at vi vil ikke tvangsudsende romaer. På den anden side, så tager vi altså penge fra dem og flytter dem i jeres område jo væk fra Knivholt, da det var der i Frederikshavn, og sender dem til Sandholm, og deres børn kan ikke få undervisning på almindelige skoler, selvom de jo altså har været her siden 1999 og 2000. De kan ikke få adgang til almindelig sundhedssystem. Jeg har en klient, som har fået smadret tænderne i munden med et geværløb, og han kan ikke få lov til at gå til tandlæge, fordi man siger, at det vil være en kosmetisk operation. Altså, de bliver behandlet så slemt, så når man tænker på, at vi har lovet menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg ikke at tvangsudsende dem, så kommer man til at undre sig over, hvad der må ligge i udtrykket tvang, for de bliver udsat for så mange lidelser, lige præcis med det formål, at de skal rejse selv. Også selvom FN siger, at hvis de tager tilbage til Kosovo, så er risikoen for, at de bliver udsat for forfølgelse, enten fordi de er en særlig social gruppe, eller fordi de på grund af deres etnicitet, den er meget stor, og FN har sagt, at vi kan ikke beskytte jer.
Hans Boestrup, når jeg troede, at man fra dansk side udviste Roma-flygtninge, så bygger det på, at jeg altså har fået mails fra den danske forening Romano, men det er så den der ene familie, du snakker om, man fik sendt ud, og så fik man stoppet.
Ja, det kan være den. Jeg har ikke hørt om andre familier, jeg må sige, at det var meget, meget naivt og meget dristigt af den familie at rejse. Men da de kom tilbage, så sagde de, at vi gjorde jo bare, hvad vi blev vejledt og rådgivet til af de danske udlændingemyndigheder, og det troede vi altså på.
Det var altså en frivillig udrejse.
Ja, frivillig. Den skete jo under pres, ikke? Altså, de fik at vide, at hvis ikke de rejste frivilligt, så ville de blive flyttet til Sandholm. Man ville tage penge fra dem. Og alle de her almindelige services, som står til rådighed for danskere og for folk med opholdstilladelse, ville de ikke få. Så det var jo ikke noget liv for dem at leve i Danmark, medmindre altså, de var klar over, at livet i Kosovo var værre. Og de her mennesker, de lod sig altså så overtale de danske myndigheder, som sagde, at livet i Kosovo ikke var værre, end det var i Sandholm. Men selvom livet er slemt i Kongelunden, Sandholm og Avnstrup, så har man dog livet i behold, eller rettere, man er nogle flere år om at miste livet i Danmark, end man er i Kosovo. I Kosovo går det jo noget hurtigere.
Hans Boestrup, Du sagde, hvis jeg husker ret, at det danske integrationsministerium havde med til at betale og selv deltog på den der lægekonference. Ja. Hvad resultater har det så givet? Du må have noget kontakt med den dernede også.
Jamen, resultatet var jo meget, meget nedslående, fordi resultatet var, at man i øjeblikket ikke kan gøre noget ved folk, der har PTSD, og man kan gøre endnu mindre ved folk, der har alvorligere sindssygdomme. Og så det var egentlig konklusionen på konferencen, at sådan var status. Og at status altså var dårligere end for 10 år siden, og at status sandsynligvis ville blive værre i årene, der kom, fordi sundhedsudgifterne blev ved med at blive beskåret. Så man kan sige, at ja, altså som altså der var det er således, at OSCE, Organisationen for Samarbejde og Sikkerhed i Europa, i øjeblikket har en dansk næstkommanderende. Han sagde, at han hørte om Dansk Flygtningehjælps program for at Dansk Flygtningehjælp, de blev sat til af regeringen, eller Integrationsministeriet har fået penge til at repatriere folk, der vil samarbejde, og så skal de nok hjælpe dem med at starte et firma og bygge et hus og alt sådan noget. Og som han sagde, den her næstkommanderende fra OSCE, jamen de her mennesker har jo ingen arbejdsevne længere. Altså hvad kan det nytte noget at give dem muligheder og penge, når de ikke har evnen til at udføre noget? Og en meget, meget internationalt kendt psykiater, der hedder Ferit Agani, som har lavet mange undersøgelser med amerikanske universiteter, han sagde, selvom vi får alle de penge, der findes i verden, så er vi kommet så langt nu, at situationen er så dårlig nu, at vi kan ikke engang gøre noget, fordi vi har ikke de mennesker, vi skal bruge.
Lige et opklaret spørgsmål. Hans Bosrup, jeg synes jo stadig tidligere, at Dansk Flygtningehjælp ikke skulle have noget at gøre med de flygtninge, der blev udvist fra Danmark.
Ja.
Så det er ikke dem, du snakker om med de der repatrieringsprogrammer, som den danske flygtningehjælp får penge til fra den danske regering.
Jo, sådan lyder det formelt. Men altså, hvis du ser på hver enkelt af disse mennesker, så vil du sige, ligesom den der næstkommanderende dansker fra OSCE, at de mennesker har jo ikke en arbejdsevne. Og det vil sige, at formelt er de omfattet af programmet, men de kan bare ikke få glæde af det. De kan ikke komme ind i det, fordi altså, de kan ikke deltage.
Okay, de falder altså udenfor.
De falder udenfor, fordi de er så dårlige, at de falder udenfor.
Og det er frit fald.
Ja, fuldstændig.
Hans Bosrup, den der lægekonference, international lægekonference, det må være, han har sagt, en stærk dokumentation, der var fremlagt der. Og jeg forstod sådan, at det danske integrationsministerium var repræsenteret dernede.
Jeg har indirekte betalt den, fordi det er jo altså Dansk Flygtningehjælp, der er finansieret, når Dansk Flygtningehjælp har fået sine penge fra Integrationsministeriet. Så det har du ret i.
Men så må de danske repræsentanter for den konference, de må have rapporteret tilbage til Integrationsministeriet. Der må findes en rapport.
Det har de ganske givet gjort.
Der må jo kunne fås en rapport om, hvad de sagde.
Jeg vil gætte på, at hvis du beder om en rapport, så vil du få at vide, at der findes ikke nogen rapport. Og jeg vil gætte på, at du vil få at vide, at det er fordi, det ikke vedrører nogen sag, der er til behandling i forvaltningen.
Jamen altså, hvis man skal søge penge til en konference, så er det nu, om det er jo praktisk, at man skal aflevere en rapport, hvis man skal have penge for at deltage.
Der ser du netop det geniale ved, at man kanaliserer pengene over i Dansk Flygtningehjælp. Fordi Dansk Flygtningehjælp, de er jo ikke en del af den offentlige forvaltning, og derfor er Dansk Flygtningehjælp ikke underkastet reglerne om aktindsigt. Du har det samme med lejrene, altså flygtningelejrene, der administreres af Røde Kors. Der er jo ikke aktindsigt, fordi Dansk Røde Kors er ikke nogen offentlig myndighed. Ombudsmanden har jo sagt, at når han har modtaget klager, jamen jeg kan ikke behandle de klager, fordi det er ikke en del af den offentlige forvaltning. Altså det jeg mener, at det er op på, det er i Nordjylland, at De eneste to kommunale flygtningelejre ligger nemlig Hirtshals og en mere, som jeg ikke kan huske.
Hanstholm og Borgs, tror jeg.
Okay, Hanstholm og Borgs. Og jeg mener, der gælder hele den offentlige forvaltningslov. Der kan man få aktindsigt, der kan man klage til ombudsmanden, der kan man gøre alt muligt. Og når jeg taler med de flygtninge, jeg siger, så siger de, det er de eneste to steder tilbage i Danmark, hvor man får en værdig behandling. Det er altså dem, der er undergivet den direkte kommunale forvaltning, og ikke dem, der er lagt ud til private organisationer, som har humanitær indsats som deres hovedformål. Altså det er jo meget, 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 meget problematisk, at de der to hjælpeorganisationer, Dansk Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp, de får alle deres udgifter betalt af hvem? Af flygtningens modpart, Integrationsministeriet.
Altså det er den der gamle historie med, at man bider ikke i den hånd, man spiser af. Jeg vil godt lige vende tilbage til, at jeg forstod sådan, at der også var repræsentanter fra selve Integrationsministeriet til stede på den konference, den lægekonference.
Ja.
Har du navnene på dem?
Ja, det har jeg. Der var i hvert fald en, som jeg genkendte, og det er Integrationsministeriets forbindelsesofficer, og han hedder Per Asp Larsen. Du kan se ham på nogle af fotografierne på DVD'en, jeg har sendt dig. Han har ingen hår på hovedet og er en relativt ung mand. Han sidder henne i et hjørne.
Jeg tænker på, at med den dokumentation, som du fremlægger der fra konferencen om de der interviews, du har lavet, så må man jo finde ud af, hvad det er, der foregår. Altså, det må være meget væsentligt at spørge den repræsentant fra Integrationsministeriet, om det er det samme indtryk, han har fået. Det må også være din interesse.
Ja, altså den PowerPoint, som jeg har givet dig, det er jo altså en, der... Den er jo været printet ud, og så er den runddelt til alle.
Det er altså en konklusion på konferencen, du har videre sendt sammen med PowerPoint.
Ja, altså de der data, som du ser, det er jo i virkeligheden bare... det er jo en kopi af konference. Altså de, der præsenterede på konferencen, det er en kopi af deres præsentation. Så det er en det er PowerPoint-præsentation, der er taget fra deres PowerPoint. Ja, jeg har oversat det til dansk, men ellers, altså det er simpelthen, det er PowerPoint-slides, som enten har været på engelsk eller albansk, eller begge dele, og så har jeg oversat dem til dansk.
De andre regeringer, der var til stede, eller internationale organisationer, der var til stede, hvordan er det, politikken i deres hjemland? Har den her rapport fået nogle konsekvenser?
Jeg ved ikke, om den har fået nogle konsekvenser, men jeg ved, at tyskerne sender ikke syge folk tilbage til Kosovo. Så tyskerne, de har indset... Altså Danmark indgik en aftale med FN i Kosovo i januar 2003. Det siger vi ganske vist, at de ikke har... Venstres ordfører på området, Irene Simonsen, hun har i Vesterlandsret under strafansvar sagt, at der eksisterer en meget klar aftale, så der er altså regeringen i strid med sig selv. Men kort efter blev der det samme år, eller i begyndelsen af 2004, indgået en aftale imellem FN og Tyskland, og den blev der lavet et referat af. Altså, når der ikke er et referat af den danske aftale, så hænger det sammen med departementchef Niels Preisler. Han udtrykkeligt bad FN om, at der ikke skulle være et skriftligt referat, og det undrede de sig over, men det rettede de sig efter. Men vi har det tyske referat, som jo altså drejer sig om det samme emne, som det den danske delegation talte med FN om. Og det respekterer tyskerne stadigvæk. Tyskerne vil gerne af med deres kriminelle romaer, men så vidt jeg kan forstå, så er dette med, at folk er syge af krigen, det er ikke længere... Altså, det accepterer de tyske myndigheder nu.
Ja, Hans Boesrup, du har ikke meget optimisme. Hvorfor tager du så til Kosovo for at lave det her store arbejde?
Hvad skal vi sige? Jeg ved fra... Amnesty International, som jo følger folk, der er i fængsel rundt omkring, at noget af det værste, der kan ske for en fange, der sidder et eller andet sted, det er fornemmelsen af at blive glemt. Og selv midt i alt elendigheden, kan det være et lyspunkt, at man har fornemmelsen af, at der er nogen, der husker en. Og derfor tager jeg til Kosovo jævnligt for at besøge de mennesker, der er sendt ud, snakke med dem, jeg tager billeder af dem, og bliver selvfølgelig forfærdet over, hvor slemt det går dem. Men de er altså meget taknemmelige over mine besøg. Jeg har samtidig noget med til dem, noget tøj og sådan noget lignende. Briller kan det være. Så længe jeg kan holde til det, fordi det kan man næsten ikke holde til og se det der, så vil jeg altså gøre det for, at de her mennesker ikke skal føle sig glemt. Og jeg vil også gøre det for, at danskerne kan blive ved med at se de her mennesker, som de har sendt ud. Det ser ud som om, at det er udlændingemyndighedernes strategi, at hvis man fjerner de her mennesker fra lejrene i Danmark, så kan danskerne ikke se dem mere, og så kan danskerne ikke få dårlig samvittighed. Men hvis jeg bliver ved med at tage ud og tage billeder af dem, og fortælle om deres situation, så kan de jo altså ikke vaske den der plet af skam og skyld og dårlig samvittighed væk fra os. Det er vist nok formålet.
Du vil gerne hjælpe de nuværende flygtninge, der er udvisningstruede, og du vil gerne være med til, han har sagt, at vi får en bedre politik på længere sigt.
Ja, politik, altså forstår du, der er meget af det her, som kunne være helt anderledes, hvis embedsmændene gjorde noget andet, end det de gør. Altså, de kan sagtens være humane og optræde etisk ordentligt inden for rammerne af loven. Men de vælger, desværre, det er jo altså den der forskel, forskel i kulturen, der har indtruffet, som er indtruffet. De vælger den værste mulighed for de her flygtninge. Jeg vil godt prøve ved billeder og ved beretninger udefra, prøve at holde lidt fast på den kerne af danskere, som ikke lader deres moral tippe, og så kan vi håbe, at de vil bære historien videre, og at de vil tale med deres venner og naboer om det. Sådan at den gruppe af folk, der ikke har tabt deres etik, og som ikke har tabt deres moral, kan blive større og større. Jeg tror som sagt på pendulet, og jo hurtigere den gruppe kan blive større, desto hurtigere kan pendulet svinge tilbage i en humanistisk retning.
Hans Bosrup, det er jo egentlig en grov anklage, du har rettet mod embedsmændene, at de nærmest er værre, end politikerne lægger op til. Man får næsten association i retning af den der sovjetiske journalist, der blev dræbt, og så siger man, at Putin har ikke noget med det at gøre, men altså, man viste, at han blev glad for det.
Det du taler om, det kan du spørge enhver retssociolog om. Altså, vi fik det faktisk egentlig også dokumenteret meget godt under Tamilsagen, hvor embedsmændene i udlændingeforvaltningen sagde, at der forelå ganske vist ikke nogen ordre fra ministeren Niels Hansen. Det behøvede han ikke, fordi alle ved at kunne gætte sig til, hvad han gerne ville se. Og når embedsmændene gerne vil gøre karriere, i hvert fald ikke ødelægge deres karriere, så gør de jo det, deres overordnede gerne vil se. Og for at være på den sikre side, så strammer de skruen en tak mere. Og der kan jeg altså kun sige, at min egen akademiske gruppe, juristerne, er meget mere tilbøjelige til at gøre det formentlig end alle andre. Altså vi plejer at sige, at de er meget nemmere at socialisere. Det starter jo allerede ved eksamensbordet, hvis de får stillet et spørgsmål. Og de mener, at der er en ting, der er rigtigt, men de har en fornemmelse af, at læreren eller eksaminator eller censor mener noget andet er rigtigt. Jamen, hvad vælger den jurist så at svare? Ikke det, der følger hans egen overbevisning, men det, han ved, som eksaminator vil acceptere. Og når de bliver ansat i et ministerium eller udlændingsstyrelsen, og at deres kontorchef bliver sat til at gøre en eller anden ting, eller bliver bedt om en mening, så aflæser de meget hurtigt, hvad for en mening vil være den mest populære hos mine overordnede. Så på den måde, så bliver den administrationsmetode, som de anlægger, den bliver altid meget, meget strengere, end hvis den var direkte udtalt, for eksempel i en skriftlig ordre.
Men nu er der noget, der virkelig undrer mig. Jeg så en undersøgelse, der refereret i TV, mandag morgen havde lavet om, hvordan man fra danskernes side vurderer de forskellige erhvervsgrupper. Der rangerer advokaterne som en af de allerhøjeste, og det fortjener de jo ikke, kan jeg høre.
Det fortjener de bestemt ikke, men altså, jeg så ikke rigtig i den samme undersøgelse, hvor dommerne var henne, eller hvor jurister i almindelighed var henne, men altså, jeg tror, at det skyldes den her form for dobbelt optræden. Altså, vi har en optræden udad til, som ser pæn og ordentlig ud. Og så har vi altså de dagligdags virkninger af juristernes gerninger. Og det er jo ikke alle jurister, jeg taler om. Der findes jo altså heldigvis der mange jurister, som har en pæn etik. Jeg tror ikke, det er flertallet af danske jurister, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg tror, at der er andre dynamikker hos dem, for eksempel overlevelse og karriere, som spiller en langt større rolle end de etiske valg. Men det ved folk ikke. Eller rettere, de ved det ikke, før de har haft kontakt med dem. Og det er jo en meget interessant og jo desværre meget sørgelig kendsgerning, at folks tillid til juristerne, den er meget stor, lige indtil de kommer i kontakt med dem og får en sag selv i forvaltningen eller ved domstolene, så er de fleste, man taler med, altså, de har jo fået en elendig oplevelse. Altså, noget af det, jeg oftest hører fra folk, eller fra klienter her på kontoret, som har været igennem byretten og nu skal til landsretten, det er, kan vi da ikke undgå landsretten, fordi det var sørme ikke nogen god oplevelse at være i byretten. Nej, altså, juristerne, de laver om på virkeligheden, og det er trist.
Hans Boshorp, det du siger, det betyder, at vores politiske ledere er fantastisk vigtige, når det altså lederne, man følger, dem der har magt, man følger fra embedsmændenes side. Vi har ellers offentlighed i forvaltningen, men ikke så meget som i Sverige åbenbart.
Langt fra. Hvis vi havde det, så ville der være så mange rævekager, som jeg ville have kunnet få frem for de her sidste 6 år, som jeg har fået nægtet. Egentlig ikke fordi jeg behøvede at få dem nægtet, men altså igen, Det er jo embedsmænd, der fortolker offentlighedsloven og forvaltningsloven, og den fortolker de meget indskrænket. Jeg ved, at højtstående embedsmænd har løjet over for domstole og løjet over for offentligheden. Det ved jeg, fordi jeg har talt med de embedsmænd, som har siddet til de samme møder, og embedsmændene, de ser undrende på mig. Altså FN-embedsmændene siger undrende på mig og siger, ved du hvad, det lyder som om det var et helt andet møde, du taler om. Og de gør det frejdigt, fordi de ved, at ingen vil kontrollere dem. Og det gælder altså både ombudsmand og domstole, disciplinære myndigheder, alle mulige. De kan, og du ved jo, hvad der sker med folk, som ikke bliver kontrolleret, og som ved, at de ikke bliver kontrolleret.
Det kommer lidt an på deres moral, gør det ikke?
Jo, men selv den stærkeste moral kan kun komme under voldsomme angreb.
Nu nævnte du ombudsmanden. Han har jo tidligere været en slags beskyttelse mod de værste urimeligheder, når det blev klaget til ham. Det kan man så ikke længere rutinemæssigt i det her sag. Men betyder han slet ikke noget længere?
Han besluttede den 30. september, jeg kan aldrig huske, om det er 2003 eller 2004, jeg tror faktisk, det er 2003, der besluttede han, at han ikke ville behandle klager vedrørende udlændinge, når klagerne kom fra mit kontor. Og det har han været lojal imod lige siden. Så alle mine klienter har måtte undvære bare, altså de har måtte undvære simpelthen, at ombudsmanden kiggede på deres sag.
Det vil folk jo tænke, om det er hans Boshorp, der nu er i vejen med, for ombudsmanden har jo en høj status.
Jamen altså igen, folk ved jo ikke, hvad det er, ombudsmanden siger nej til. Ombudsmanden er jo en pæn mand, der spiller klassisk musik, og som jo signalerer en humanistisk indstilling. Og man kan næsten ikke forstå, altså du kan ikke få folk til at tro på, at dette pæne menneske kan sige nej til bare at se på folk, sagde jeg. Og aviserne, de kigger jo ikke i de enkelte sager, vel? De ser jo ikke, hvad det er, ombudsmanden siger nej til at kigge på.
Det er, fordi jeg husker, at han var hovedarkitekten bag ved den der rimelige udlændingelov, man fik i 1983.
Ja.
Men der er altså sket noget siden.
Ja, altså jeg kan ikke vide, hvad det er. Altså der er jo det underlige ved ombudsmandsinstitutionen, at det er jo det politiske flertal, der udpeger ham, og det er også det politiske flertal, der afskediger ham. Og man kan sige, det jeg beder ham om, det er jo i virkeligheden, at gøre noget ved den forvaltning, som embedsmændene tror, at det politiske flertal ønsker, at de skal udføre. Altså hvis man er ombudsmand, så er det jo ikke vejen til succes i hvert fald.
Hans Bosrup, du har fortsat dit arbejde. Hvad er det, du bruger din tid på nu især?
Nu er mange af sagerne så igennem domstolene og kan omsider, havde jeg nær sagt, komme til FN's menneskerettighedsdomstol menneskerettighedskomité i Genève og den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg. Det har været frygteligt langt og tungt, og det har været forfærdeligt udgiftskrævende, og jeg har været nødt til at tage pengene op i min egen lomme, og det er jo en forfærdelig belastning. Det er sådan noget med 1 million kroner om året, ikke? Nu skal de så altså videre til de internationale organer, som altså kræver, at vi har været igennem det danske system af domstole. Og jeg håber, at andre vil tage over, fordi altså, jeg er ved at være træt.
Er der ikke et samarbejde med nogle ligesindede advokater, så I kan trække læsset?
Der er et netværk af advokater, der beskæftiger sig med flygtninge, men hvis du spørger de enkelte af dem, så var der ikke nogen af dem, der for deres egen karrieres skyld ville ture gøre det, som jeg har gjort. Der er mange af dem, der sådan mand til mand udtrykker beundring og anerkendelse af det, og de kan faktisk ikke forstå, hvorfor jeg har ture. Eller, ja. Men så altså, det, forstår du, det er ikke nemt at være advokat. Jeg fik jo i 2001 fik udlændingemyndighederne jo statsadvokaten i Aalborg til at undersøge mig for at fremkalde falske lægeerklæringer. En undersøgelse, der tog 20 måneder. I øjeblikket er det sådan, at når jeg så siger til embedsmænd, som træffer fuldstændig vanvittige afgørelser, som er direkte personskadelige, så det sidste, jeg har hørt, det er, at advokatnævnet har givet mig en bøde på 25.000 for at varsle, at jeg ville tage en embedsmand til domstolen, for at hun kunne stå ret for sine afgørelser der. Det allersidste, efter den der gratisvis, som hedder Nyhedsavisen, har syntes, det var sjovt at skrive om mig, det er, at jeg nu fik et 4-linjers brev fra Advokatrådet forleden dag om, at på grund af de skriverier, så ville man indlede en undersøgelse imod mig med henblik på en disciplinær forfølgelse af mig. Så altså, du kan godt forstå, at folk står ikke i kø for at overtage det job, som jeg har sat i gang her.
Hvorfor gør din kollega det?
Jamen, jeg kan jo kun gætte, og mit gætte er jo lige så godt som andres, men man kan jo spørge dem. Man kan jo også spørge dem, hvorfor de aldrig nogensinde har gjort noget for, at folk, der er i konflikt med det offentlige, skal få bedre advokathjælp. Det har sådan set været oppe jamen, det var sidste år, det var oppe. Der blev hele retshjælpsordningen ved advokater lavet om, og der var jo en perfekt lejlighed til at gøre systemet bedre. Men det rørte advokatrådet ikke ved overhovedet. De beskæftigede sig meget med advokaternes honorar og den slags ting, men altså, hvordan man skulle aflønne advokater, der hjalp folk, der var i konflikt med det offentlige, det bliver der ikke brugt så meget som en linje på. Du spurgte mig, hvad der får folk til? Hvad får mine egne kolleger til at gøre på den måde? Og jeg kan vel ikke sige andet end, at juristerne er jo oplært til, at andre jurister træffer ordentlige afgørelser. Altså, det er jo meget, meget svært for de fleste at acceptere fortællingen om, at der er embedsmænd, som lyver, embedsmænd, som forsætligt handler personskadeligt, som forsætligt udfærdiger usaglige afgørelser. Det er meget, meget vanskeligt, fordi ja, du sagde det jo selv, at advokater lå på listen over de job, som man gerne ville have. Jamen, hvad skal jeg sige ellers?
Hans Bosrup, du sagde, at du sagde på vej til den europæiske menneskerettighedskommission og den der europæiske menneskerettighedsdomstol, så regner du så ikke med, at du vinder nogle sager der, og så du så på den måde kan vende tilbage og sige, hvem var det så, der havde ret? Hvem var det, der gjorde arbejdet?
Jo, men det er jo altså en fattig trøst, når folk de sidder nede i Nikodim, eller i Putujevo, eller i Prisrin, eller i Skinderej, og enten er døde, eller sidder med et liv, der aldrig nogensinde kan bringes på ret køl igen. Det hjælper ikke meget at sige, hvem havde ret, det havde jeg. Altså, det er mennesker, det drejer sig om, jo.
Men den europæiske menneskerettighedsdomstol, er det ikke et instrument, som I kan bruge, selvom det tager jo lang tid?
Det tager meget lang tid, og derfor tror jeg også, at jeg vil bruge FN's menneskerettighedskomité i stedet for. Fordi der er sagsbehandlingstiden noget kortere, men dens afgørelse er desværre ikke bindende.
Så er det jo spil, er det ikke?
Nej, fordi Danmark har frivilligt tilsluttet sig protokollen om den europæiske menneskerettighedskomité, og det er sådan, at selvom Danmark ikke er forpligtet til at rette sig efter afgørelsen, så retter vi os faktisk efter den. Og at den 9. december 2004, der fik vores flygtningenævn virkelig mange klø i en bestemt sag, og den rettede vi os efter. Og du skal tænke på, at de danske domstole, de accepterer jo, altså, de går jo ikke ind og kontrollerer, hvad flygtningenævnet laver. Så det var et meget, meget stort nederlag for juristerne i udlændingeforvaltningen.
Hvad handlede det konkret om?
Det handlede om en mand fra Uganda, der ved at blive udsendt, ville blive adskilt fra sin familie. Og der er i den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 8 og artikel 17 i den, hvad skal vi sige, i den internationale konvention om civile og politiske rettigheder, der er der en ret til familiens enhed. Altså man har ret til at ikke få sin familie splittet. Og altså med mindre der er en kriminel i familien, der har lavet noget så vildt, så proportionerne skal vejes op, ikke? Og man siger, du skal altså tåle at komme ud alligevel. Der siger FN's menneskerettighedskomité, at i det her tilfælde, der havde Danmark fortolket loven forkert, og vi havde ikke vi havde ikke tilvejebragt de oplysninger, som vi skulle oplyse, altså som vi skulle tilvejebringe, og at vi havde ikke fortolket konventionen rigtigt, og at udlændingeloven, den var underordnet de internationale konventioner, som vi havde forpligtet os til at overholde. Men det er jo en afgørelse, som de ikke bryder sig om at tale ret meget om.
Det forstår jeg ikke, for jeg mener, at man har en politik med udvisning og forhindring af familiesammenføring, der splitter familierne i øjeblikket.
Ja, ja. Altså i øjeblikket, der sender vi jo folk, vi skiller rigtig mange familier i øjeblikket. Jamen altså, forstår du, i den konkrete sag, der rettede Danmark sig efter afgørelsen. Så kunne man jo sige, jamen, så burde de vel egentlig også rette sig efter afgørelsen i andre lignende sager. Men nej, det gør vi ikke. Og det er noget af det, der er så underligt, at Ja, det gør vi altså ikke. Altså, og derfor kan det heller ikke nytte noget sådan at, hvad skal vi sige, lave prøvesager og så sige, okay, hvis den går Danmark imod, så vil de nok rette sig efter det. Det gør Danmark ikke. Altså jo, på andre områder gør vi, men ikke på udlændingeområdet. Så tager vi hver sag for sig. Og du kan også se, at de sager, der kommer frem for offentligheden, de bliver lavet om, næsten alle sammen. Men alle de andre sager, de fleste af sagerne, som får lov til at leve i mørket og i dybet, de bliver jo altså ikke lavet om, fordi der kommer ikke offentlighed på.
Det vil sige, at der påhviler det store ansvar, selvfølgelig for de advokater, som så bør gå til offentligheden, men også for den almindelige offentlighed. Det er altså engagerede mennesker, der overhovedet kan redde nogle af de her stumper af retfærdigheden.
Jamen prøv at høre, altså jeg er jo i virkeligheden i vejen. Altså alt det, jeg laver, det er jo i vejen, fordi jeg er jo i virkeligheden med til at skabe ridser i lakken, eller vise, at der er ridser i lakken eller revner i vinduet. Så altså, hvis man kan få mig væk, så er det jo i virkeligheden det allerbedste. Eller hvis man kunne få mig motiveret til at holde op, fordi jeg bliver enten syg af det her, eller fordi jeg går for lidt af det, eller hvad der nu sker. Det var jo den bedste nyhed, der kunne ske overhovedet. Fordi hvis jeg er væk, så er jeg... Altså, jeg gætter på, at hvis du spørger ministeriet om, hvad det har kostet dem at have mig gående frit omkring de sidste 6 år, så gætter jeg på, at du vil få at vide, at det er et forfærdeligt stort beløb, og derfor synes de jo altså, at jeg chikanerer dem og generer dem, og det er den måde, de ser på det. Så den virksomhed, jeg udøver og har udøvet, den kan sandelig ses på mange måder.
Hans Bosrup, nu har du været advokat i mange år. Vil det hjælpe, hvis vi fik en ny regering, tror du?
Nej, det tror jeg faktisk egentlig ikke. Det kan være, at det vil hjælpe på forvaltningens enkelte embedsmænd, hvis vi fik en minister, som signalerede mere humanisme. Altså den minister, vi havde tidligere, Bertel Haarder, og den minister, vi har nu, har jo på forhånd... man har altid en balance, der hedder på den ene side hensyn til offentlighedens effektivitet, eller det offentliges effektivitet, og på den anden side hensyn til den enkelte. Og begge de to minister, de har jo klart lagt vægt på det offentliges effektivitet, og der må man jo altså nok sige, at de støttes jo også af landets justitsminister. Så altså i de her år, der er balancen, altså vægtskålen for justitias vægtskål, den er altså meget ude af balance, og derfor foretager vi jo altså en masse ting, som har utrolige omkostninger for de enkelte borgere. Og hvis man spørger på universiteterne, om man så opnår det, som de her ministre gerne vil opnå, så siger videnskabsmændene, nej, det opnår I ikke. Men så siger politikerne, men det har en signalværdi. Og det er jo altså ikke noget, videnskabsmænd kan bruge til noget, vel?
Hans Bosrup, det skræmmer engagerede, det her. De kan nemt få opfattelsen, det er håbløst, og dertil bidrager også, at en politiker som Elisabeth Gerner Nielsen, som ellers har været snakket meget for flygtninge, hun nu har givet op, hun kan ikke klare det længere. Så går det jo helt galt, hvis politikeren simpelthen ikke kan gå ind i det her uden at... gå ned på det. Der er så nogle få, der kan klare det. Det tyder jo på, at det virkelig er bare, som du oplever det også. Så det skal et eller andet folkelig oprør til, for at der kan ske noget.
Jamen, jeg mener, min situation virker jo egentlig meget som den... De politikere, der var ude at se på børnenes forhold i Sandholmlejren og Kongelund, at der var nogen, Eivind Vesselbo og Henriette Kjær, som sagde, det her, det kan vi ikke. Og det var vel egentlig kun præsterne, som ikke kiggede på børnene, men som kiggede på de der syge forældre, som har mistet al livsenergien og sagde, det er deres ansvar. Altså, det der med næstekærligheden, det fyldte ikke så meget, men det fyldte dog noget for Eivind Vesselbo, som vi husker fra Venstre, og Henriette Kjær fra de konservative. Og de sagde noget, og de sagde, at det måtte forbedres. Men lagde du mærke til, hvor lang tid det holdt, inden de blev banket på plads i deres partier? Det varede ikke længe. Og det er altså den... Altså, de mennesker, de er jo mennesker ved siden af at være politikeren. Og det gælder jo altså også juristerne herunder advokaterne.
Man kan også være bange for, at Elisabeth Gerner Nielsen, hun er simpelthen kommet mindre tal i de radikale, så derfor hun stopper.
Ja, og så må man jo altså sige, at Socialdemokraternes udlændingepolitik, den er jo strategisk betonet, ikke? Den er jo, eller deres flygtningepolitik, den er vel sådan, at de vil meget gerne have den andel af vælgere tilbage, som de afleverer til Dansk Folkeparti. Og når man tænker strategisk, i stedet for at tænke på mennesker, jamen så går det ligesom Stalin sagde med omeletter, at for at lave omeletter, så må man altså smadre et antal æg. Det er prisen.
Altså den der strategi med at fodre svinehunden, det betyder jo bare, at den bliver større som regel, så Dansk Folkeparti, hvis ikke de kvarer sig, ender med at blive det største parti.
Ja, det er jo sådan nogle langsigtede virkninger.
Ja, Hans Bosrup, har du en sidste appel til danskerne?
Ja, det skulle være, prøv at interessere jer for enkeltskæbner. Prøv at tænke på, hvis det var noget, I hørte om, der foregik for en søn eller en datter eller en slægtning eller en bekendt, som I havde et eller andet sted i udlandet. Og så tænk på, om I ville anse det pågældende udland for at være et civiliseret udland. Altså, vi lever i en globaliseret verden, hvor vores børn og vores venner, de er overalt på jorden, og overalt på jorden kan de altså blive komme i kontakt med offentlige myndigheder. Jeg har en datter i London, jeg har en datter i Kabul i Afghanistan, jeg har en datter i Mexico City. Og hende i Mexico City, som er gift med en mexicansk IT-ingeniør, som er meget dygtig, hun kan ikke opfylde tilknytningsbetingelserne for at få ham med til Danmark. Så medmindre han altså får ansættelse i Danmark og dermed kommer på den pæne liste, så skal hun altså blive i Mexico resten af sit liv. Og det kan også godt være, at hun synes, det er dejligt. Men altså, alene det at være afskåret fra muligheden for at komme til Danmark, det er underligt. Og så må jeg altså sige, at vi har altså et socialt ansvar for de her mennesker, der er syge. Jeg ved godt, at Danmark ikke er særlig religiøs længere, men vi har jo altså lignelsen om den barmhjertige samaritan. Og den barmhjertige samaritan, han er i hvert fald i mindretal i Danmark i de her år.
Hans Bosrup, den CD, du har sendt ud, hvordan får man mulighed for at se den, høre den?
Den kan man... det er vanskeligt at sende den per e-mail, men alle, der er interesseret, de kan bare skrive til mig eller ringe til mig, og så sender jeg den til dem. Det kan godt være, at jeg er nødt til at opkræve en 50'er, fordi det koster noget at lave den og brænde den, og jeg skal have folk til at gøre det og sådan noget lignende. Men den er frit til rådighed for enhver.
Og hvordan er din adresse?
Jamen det er Ringgade 175 6400 Sønderborg, eller telefon 74 42 36 05. Folk er hjertelig velkommen til både at skrive og ringe. De kan godt sende mig en e-mail på min e-mailadresse, som er hb@bhc.dk. Så kan de også få den.
Hans Bosrup, asyladvokat Hans Bosrup. Jeg siger mange tak, fordi du fortæller om dit store arbejde for nødlidende flygtninge, og jeg håber, at du vil fortsætte længe nu, og resultatet det vil bære frugt, inden du bliver slidt helt op. God arbejdsløst.
Tak for det, men jeg er bange for, at slidgrænsen den ligger tættere på, end jeg bryder mig om at tænke på.
Vi hørte her asyladvokat Hans Bosrup fortælle om sit arbejde for asylsøgere, og her specielt fra Kosovo. Optagelsen fra den 23. oktober 2006.